Pacienti si môžu vydýchnuť, vláda sa dohodla s lekárskymi odborármi. Pápež František telefonoval s odchádzajúcim americkým prezidentom Joe Bidenom. Premiér Robert Fico mal na samite lídrov Európskej únie spor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ukrajina podľa neho poškodzuje slovenské záujmy.
Počúvate Infolumen.
Aj v piatok 20. decembra vítajte pri Infolumene. Dnes je od 17.30 za technikou Richard Švarba a za mikrofónom Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila zmluvu s lekárskym odborovým združením o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaväzuje k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov, rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. Lekárske odborové združenie má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Zmluvu podpísal za vládu minister zdravotníctva Kamil Šaško a za lekárskych odborárov ich predseda Peter Vysolajský, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Výsledok tejto dohody si myslím, že spoločne môžeme zhrnúť do troch slov. Vyhral slovenský pacient. A vyhral vďaka kompromisu a preto dnes z toho miesta vyjadrujem pevné presvedčenie, že tak vláda, ako aj odborári, spravíme spoločne všetko pre jej úspešné naplnenie.
Obe strany podľa jeho slov deklarujú vôľu udržať sociálny zmier a spoločne presadzovať zmeny k lepšiemu zdravotníctvu. Minister Šaško zároveň uviedol, že si váži lekárov a vždy za nimi bude stáť. Rovnako, že jeho hlavným záujmom bude vždy pacient.
Dohodli sme sa ďalej na všetkých otvorených legislatívnych otázkach, aby boli schválené a z tohto miesta chcem verejne prehlásiť, že našu dohodu si ctím, že našu dohodu dodržím a bude predložená presne v tých termínoch do Národnej rady, ako sme sa spoločne dohodli a ako je to aj uvedené v podpísanej zmluve. Dohodli sme celý rad ďalších konkrétnych praktických vecí, ktoré som presvedčený, že skutočne jednak zefektívnia systém, ale predovšetkým prispejú k skutočnému a skokovému zlepšeniu transparentnosti hospodárenia štátnych nemocníc.
V zmluve sa vláda zaviazala, že nemocničným lekárom sa budú zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou. Zabezpečiť to má novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú má vláda bezodkladne v skrátenom legislatívnom konaní predložiť na rokovanie Národnej rady. Parlament má podľa zmluvy čas odobriť zmeny do konca februára. Za jeden z najdôležitejších bodov zmluvy považuje minister zdravotníctva záväzok vlády, že budúci rok vykoná dôsledný hĺbkový audit s cieľom zefektívnosti hospodárenie štátnych nemocníc.
V roku 2025 prebehne dôsledný, hĺbkový, personálny, procesný a materiálny audit s cieľom zefektívniť hospodárenie slovenských, alebo teda štátnych nemocníc. A tento audit preverí tak efektivitu úväzkov, dodržiavanie pracovného času, prevádzkové ukazovatele, obstarávanie liekov alebo zdravotníckej techniky.
Šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský sa poďakoval všetkým 3340 lekárom, ktorí podali výpovede za to, že sa vďaka nim podarilo dosiahnuť dohodu aj na mzdách pre zdravotné sestry či iného zdravotníckeho personálu. Sľubuje, že odborári budú v najbližšom období kontrolovať vládu, či plní konkrétne kroky z dohody, ktoré treba splniť do konca februára.
My sme to dnešnou zmluvou dali vláde do konca februára priestor na to, aby tie sľuby a konkrétne kroky zrealizovala. A vláda počas týchto dvoch mesiacov môže ukázať, koho záujmy bráni, či sú záujmy naozaj pacientov. Počas týchto dní, počas týchto mesiacov sa prejaví, čo sú skutky a čo reči. A preto žiadam aj občanov, aj vás médiá, a my to budeme sledovať ako lekári, konkrétne kroky vlády, ktoré nastanú počas týchto dvoch mesiacov, čo sme si dohodli, aby tie sľuby pretavila do konkrétnych zákonov a konkrétnych krokov. V tomto my budeme pokračovať a v týchto veciach neustúpime. Je tu teraz stav, že čím skôr vláda a Národná rada tieto veci zrealizuje, tým skôr bude táto situácia vyriešená.
Ocenil nájdenie kompromisu a poďakoval sa aj ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi.
Od začiatku, ako tento konflikt v zdravotníctve a naša snaha vznikla, aby sme tie veci posunuli k lepšiemu a zlepšie zdravotníctvo, bolo každému z nás jasné, že toto sa dá vyriešiť len za rokovacím stolom a kompromisom. Dnes sme do toho kompromisu prišli a tá dohoda a zmluva je naozaj kompromisná z obidvoch strán. Ustúpili sme v viacerých veciach, v niektorých veciach my lekári nemôžeme ustúpiť a tam sme na tom trvali. Žiadali sme a žiadame nič iné, len aby sa naše zdravotníctvo pre pacientov zlepšilo, aby sme tu mali zdravotníctvo na Slovensku, ktoré nie je zdrojom a biznisom pre finančné skupiny, ale zdravotníctvo, ktoré tu máme a financujeme na to, aby každý pacient dostal kvalitnú zdravotnú starostlivosť takú, ako mu ústava garantuje. To je naša jediná požiadavka na vládu.
Podľa podpredsedu výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Oskara Dvožáka z Progresívneho Slovenska je dohoda s lekárskym odborovým združením dobrou správou. Zdravotníctvo však je len dočasne stabilizované a musí sa stať premiérskou témou.
Dohoda s odbormi je dobrou správou pre pacientov a sme pripravení kvôli nej aj prísť do parlamentu. Zdravotníctvo je dočasne stabilizované, ale stále v ohrození života, keďže problémy v ňom naďalej pretrvávajú. Nesmie sa ale stať, že Robert Fico bude ďalej ignorovať kolabujúce zdravotníctvo. Situácia zašla tak ďaleko, práve preto, že Roberta Fica počas celých 13 rokov vlády zdravotníctvo absolútne nezaujímalo. Máme plesnivé nemocnice, štát nevie stavať nové a personálna kríza pokračuje. Ak sa majú ľudia mať na Slovensku aspoň o niečo lepšie, musí sa zdravotníctvo konečne stať premiérskou témou.
Podľa poslankyne Národnej rady Veroniky Remišovej vláda rieši situáciu v zdravotníctve chaoticky. Vyhlásila to po dnešnom oznámení dohody medzi ministerstvom zdravotníctva a lekárskymi odborármi a informovala o tom Strana za ľudí. Kresťanská únia uviedla, že víta každý krok, ktorý vedie k upokojeniu situácie. Aj opozičné KDH víta dohodu lekárov s vládou a ukončenie traumatizovania občanov. Dohodu považuje za dobrú správu najmä pre pacientov.
Krátko z domova.
O lokalite Novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave bude rozhodnuté v prvom štvrť roku budúceho roka. Minister zdravotníctva Kamil Šaško o tom informoval po uzavretí zmluvy o zmieri medzi vládou a lekárskym odborovým združením. Prezident Peter Pellegrini absolvoval dnes vianočnú vizitu na Bratislavskej klinike detskej hematológie a onkológie, kde ročne hospitalizujú asi 1400 detí. Na Slovensku ročne ochorie na onkologickú diagnózu približne 200 detí, z ktorých asi dve tretiny sa liečia na detskej onkológii v Bratislave. Informovala o tom kancelária prezidenta. Ministerstvo vnútra dnes podpísalo kolektívne zmluvy na roky 2025 a 2026. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok podpísal 4 kolektívne zmluvy pre príslušníkov policajného zboru, hasičského a záchranného zboru, horskej záchrannej služby a ďalších štátnych zamestnancov. Generálny tajomník služobného úradu rezortu vnútra Igor Tkačikovský zároveň s odborármi podpísal dodatok ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov štátnej správe. Informoval dnes o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Najmladšia jadrová elektrárne na Slovensku už vstúpila do druhej fázy neaktívnych skúšok procesu uvádzania elektrárne do prevádzky. Slovenské elektrárne začali 2. decembra studenú hydroskúšku 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Jej hlavným cieľom je preukázať kvalitu, tesnosť a funkčnosť systémov a zariadení elektrárne, vrátanie tlakovej nádoby reaktora, potrubí, čerpadiel a ventilov. Slovenské elektrárne o tom dnes informovali na svojej internetovej stránke. Polícia dostala špeciálne autá na posilnenie bezpečnosti pohraničia s Poľskom. Krajské riaditeľstva policajného zboru v Žiline, Prešove a v Košiciach sa prostredníctvom prezídia policajného zboru zapojili do spolupráce v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko. Polícia Slovenskej republiky o tom informovala na sociálnej sieti. Polícia v Žiline aj za pomoci špecializovaného útvaru musela dnes zasiahnuť voči mužovi, ktorý sa prechádzal po chodbách hotela so zbraňou v ruke. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková spresnila, že bol vykonaný služobný zákrok bez spôsobeného zranenia voči zasahujúcej osobe. Bližšie informácie sú podľa polície predmetom vyšetrovania. Ministerstvo vnútra spustilo pilotnú inštaláciu bezpečnostných kamier, ktoré budú v budúcom roku umiestnené v školách po celom Slovensku. Urobilo tak na Strednej odbornej škole policajného zboru v Pezinku, pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Inštalovaný kamerový systém tu v Pezinku pozostáva z 9 kamier, ktoré monitorujú 5 kľúčových bodov v rámci areálu školy. Tento systém nám umožní nielen zabezpečiť bezpečnosť a prevenciu, ale aj podporiť policajný zbor pri riešení potenciálnych incidentov.
Obraz z bezpečnostných kamier bude v reálnom čase prenášaný do operačného centra policajného zboru prostredníctvom zabezpečenej linky rezortu vnútra. Cieľom projektu je podľa ministra vytvorenie bezpečného prostredia pre deti, pedagógov aj ďalších zamestnancov škôl.
Z cirkvi.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko aj tento rok pred sviatkami narodenia pána ponúkol verejnosti službu spovedania na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Príležitosť zmieriť sa s Bohom tak majú aj cestujúci, ktorí smerujú do všetkých kútov Slovenska. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Blížiace sa sviatky narodenia pána zrýchlili život nielen pri hľadaní vhodného darčeka, ale u veriacich aj hľadanie možnosti vyspovedať sa. Možnosť prijať sviatosť zmierenia či duchovného rozhovoru už tradične ponúka biskup Jozef Haľko pred Vianocami na hlavnej železničnej stanici v Bratislave.
Tu na hlavnej stanici, kde pred Vianocami ľudia stoja, aby nastúpili na vlak domov, to vnímam zvlášť symbolicky v tom zmysle slova, že každé rozhrešenie a svätá spoveď je návrat domov k Otcovi a preto pozývame všetkých vrátiť sa k Otcovi cez Ježiša, ktorý odpúšťa hriechy aj cez kňaza.
Na hlavnej stanici za plné prevádzky je spovedná miestnosť v salóniku na prvom nástupišti. Možnosť vyspovedať sa mali cestujúci dnes od 12. do 14. hodiny, ale biskup Haľko bude k dispozícii aj po víkende.
Očakávame kajúcnikov, ktorí by chceli sa vrátiť k Otcovi cez Ježišovo milosrdenstvo v pondelok 23. decembra opäť od 12. do 14. hodiny.
Biskup Jozef Haľko poprial všetkým ľuďom, aby prijali Ježiša do svojho srdca.
Prajem vám živý Betlehem v srdci po očistení vedomie, že Ježiš je v nás a medzi nami.
Biskup Haľko plánuje v tejto aktivite pokračovať aj v budúcnosti, o čom informuje na sociálnych sieťach.
Počas tohto víkendu čaká Betlehemské svetlo už tradičná cesta vlakmi po celom Slovensku. Skauti ho postupne doručia na jednotlivé vlakové stanice, kam si poň môže prísť každý, kto má záujem. Bližšie informácie má Pavol Jurčaga.
Skauti počas dňa doručia Betlehemské svetlo do viac ako 300 miest na Slovensku po 26 hlavných i vedľajších vlakových tratiach, hovorí koordinátor Betlehemského svetla Marián Suvák.
Na vlakových staniciach, kam v sobotu dorazí Betlehemské svetlo, už budú čakať skauti s lampášmi a až do štedrého dňa ho budú roznášať v jednotlivých mestách a dedinách, prinesú ho do nemocníc, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, azylových domov a sväté omše, alebo ho doručia k ľuďom priamo domov, aby mohlo dotvárať atmosféru Vianoc. Vlakový rozvoz začne v Bratislave o 7:52 minúte rýchlikom R11833 Urpín na trase Bratislava-Banská Bystrica. Betlehemské svetlo svoju púť vlakmi tohto roku ukončí v Medzilaborciach. A to o 19:53 minúte.
Skauti roznesú Betlehemské svetlo aj do ďalších obcí, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.
Skauti všetkým ľuďom, ktorí si chcú zviať plamienok z Betlehema domov, odporúčajú zviať so sebou sviečku alebo lampu chránenú pred vetrom a doma Betlehemské svetlo nechať na bezpečnom, dobre vetranom mieste s nehorľavým okolím.
Betlehemské svetlo vyniesú v nedeľu aj na Lomnický štít a rovnako aj na hrebienok a do Tatranského ľadového dómu. Ak to počasie umožní, tak z pomyselnej strechy Slovenska symbolicky rozžiaria celé Slovensko už po 31. krát.
Počas posledného adventného víkendu pripravujeme pre našich poslucháčov predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Tá ich má duchovne pripraviť na slávenie Vianoc. Viac povie opäť Pavol Jurčaga, ktorý bude poslucháčov Rádia Lumen počas celej duchovnej obnovy sprevádzať.
Predvianočná rozhlasová duchovná obnova otvára náš vianočný program. Slovo má Martin Šajgalík, programový riaditeľ.
Aj tento rok vianočný program Rádia Lumen otvárame už niekoľko dní pred Vianocami našou tradičnou predvianočnou rozhlasovou duchovnou obnovou. Veľmi sa tešíme, že práve touto príležitosťou vstupujeme vo vysielaní do tohto krásneho obdobia, ktoré chceme prežiť spolu s vami, milí poslucháči. Nech sa páči, pozývame vás, pridajte sa k nám a počúvajte našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu už počas tohto víkendu.
Počúvaniu predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy pozýva aj Ivona Nová konateľ Rádia Lumen.
Mne sa páčilo, že pán biskup v tých prípravných katechézach, ktoré sme vysielali vždy v nedeľu ráno po 8 a sú k dispozícii aj v podcastovej podobe, hovoril, že mali by sme sa pýtať, aj keď sme v rodine, aj keď sme v práci alebo v akýchkoľvek úlohách, nielen čo my od toho očakávame, ale aj čo v tých úlohách, v ktorých sme, od nás očakáva Boh. Ja sa to tiež niekedy pýtam vo svojej úlohe, či už rodinej, pracovnej alebo v iných úlohách, A aj s touto otázkou idem na túto duchovnú obnovu a budem ju počúvať. Čo odo mňa očakáva Boh tam, kde som?
Podujatie počas posledného adventného víkendu bude viesť František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Majme odvahu a radosť. Sme pútnici nádeje, ale nie sme sami. Pútnikom uprostred nás je samotný Ježiš Kristus, lebo on povedal, som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
Počúvaniu sú pozvaní poslucháči doma, ale aj v zahraničí.
V deň narodenín svätého otca vyšla na Slovensku v spolku svätého Vojtecha prvá autobiografia pápeža Františka. Knižná novinka s názvom František, život, môj príbeh uprostred dejín ponúka pohľad na historické udalosti očami pápeža Bergolia, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Knižná novinka ponúka zaujímavý pohľad súčasného pápeža na mnohé historické udalosti 20. storočia, ktoré menili naše dejiny, uviedol pre Rádio Lumen riaditeľ spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík a vysvetlil.
Nám pomáha lepšie pochopiť svätého otca ako človeka, že je to skutočne človek z mesa a kostí, ktorý je blízko ľuďom, žije s ľuďmi, zaujíma sa o ich problémy, o ich starosti. A následne dokážeme potom chápať aj to, akým spôsobom vedie Kristovú cirkev, prečo urobil to či ono rozhodnutie. Takže vidíme tohto pápeža, ktorý je, ako som spomínal, človekom z mesa a kostí, ktorý je veľmi ľudský, veľmi pokorný, dokáže si sám uznať mnohé chyby a omily, ktorých sa v živote dopustil.
Pápež František knihu písal v spolupráci so skúseným talianským vatikanistom Fabio Marquezom Ragonom. Kniha má 14 kapitol a každá sa venuje niektorej kľúčovej udalosti svetových dejín od začiatku druhej svetovej vojny po súčasnosť, hovorí Martina Grochálová, vedúca vydavateľského oddelenia.
Napríklad je to začiatok a koniec druhej svetovej vojny, ďalej je to studená vojna, prevrat v Argentíne či pád Berlínskeho múru. Kniha hovorí aj o odstúpení Benedikta XVI. A venuje sa aj aktuálnym témam, akou bola covidová pandémia.
Posledná kapitola hovorí aj o budúcnosti. Pápež František v nej hodnotí najdôležitejšie témy, ktoré hýbu súčasnou spoločnosťou. Autobiografia tak ponúka čitateľovi možnosť viac sa dozvedieť nielen o pápežovej rodine a priateľoch, ale hlavne o jeho postojoch k udalostiam, ktoré hýbali a hýbu našimi životmi.
Pápež František včera telefonoval s odchádzajúcim americkým prezidentom Joe Bidenom. Telefonát sa týkal rôznych aktuálnych tém, počnúc mierovým úsilím v predvianočnom období. Americký vodca poďakoval pápežovi za jeho prácu na podporu ľudských práv a ochranu náboženskej slobody. Potom prijal pozvanie na januárovú návštevu Vatikánu. Jednou z otázok, ktorá je pápežovi mimoriadne blízka, je otázka väzňov, ktorí sa v Spojených štátoch nachádzajú na chodbe smrti. Za odsúdencov na smrť sa prihovoril aj pri modlitbe Anjel Pána začiatkom decembra.
Zahraničné spravodajstvo.
Slovensko čaká podľa premiéra Roberta Fica plynová kríza. Zodpovednosť za to predseda vlády pripísal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Robert Fico to dnes povedal novinárom po návrate zo samitu lídrov krajín Európskej únie. Výsledky rokovania zhrnul Jozef Pikula.
Účasť na decembrovej Európskej rade si bude premiér Robert Fico pamätať hlavne pre spor, ktorý mal s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, najmä v otázke tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu od 1. januára. Premiér priznal, že nečakal taký priebeh samitu, a to najmä čo sa týka diskusií o Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera v Bruseli zopakoval, že jeho krajina nepredlží tranzit ruského plynu cez svoje územie. Platnosť dohody o preprave ruského plynu cez Ukrajinu sa skončí v závere tohto roka. Slovenský premiér Robert Fico už včera po skončení samitu v Bruseli povedal, že Volodymyr Zelenský úplným odmietaním tranzitu plynu cez Ukrajinu poškodzuje záujmy Slovenska. Zelenský naopak tvrdil, že Kyjev dovolí len tranzit plynu z iných krajín ako z Ruska. V reakcii na sťažnosti Slovenska, že zastavením tranzitu príde o peniaze, ukrajinský prezident uviedol, že jeho krajina prichádza o oveľa viac. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii. Slovensko sa snaží o zachovanie tranzitu plynu cez Ukrajinu, hoci by prepravovaná surovina nebola ruská. Robert Fico to už skôr zdôvodnil tým, že dodávky plynu zo západu na Slovensko by boli drahšie, a to aj kvôli tranzitným poplatkom. Okrem debát o Ukrajine Robert Fico spomenul aj rokovania o situácii na Blízkom východe, v Gruzínsku a Moldavsku, či o súčasnej ústavnej kríze v Rumunsku, ktorú bližšie objasňoval rumunský prezident Klaus Johannis. Pri debatách o migrácii premiér Fico ocenil prácu Európskej komisie, ktorá podľa neho vyústila tento rok do podstatného poklesu počtu nelegálnych migrantov. Pripomenul, že lídri hovorili aj o tom, čo sa môže ďalej diať v Sýrii po páde režimu Bašára Asada. Premiér sa takisto vyjadril k téme debát o Západnom Balkáne, pričom špeciálnu pozornosť venoval Srbsku. Predstavitelia krajín Západného Balkánu podľa neho dostali na samite s Európskou úniou pekné reči bez akýchkoľvek vážnejších prísľubov. Premiér Fico si myslí, že oprávnene najväčšie sklamanie zažil srbský prezident Aleksandar Vučić. Srbsko je podľa premiéra Fica veľmi dôležitý partner pre EÚ z hľadiska strategických surovín či pomoci s migráciou. Preto by malo byť prijaté do únie tak rýchlo, ako sa len dá.
Maďarská vláda udelila azyl Marcinovi Romanovskému, na ktorého v Poľsku vydali medzinárodný zatýkač. Poľský poslanec a bývalý námestník ministra spravodlivosti obvinený z korupcie. Poľský rezort diplomácie krok Maďarska označil za nepriateľský akt a predvolal si už v tejto veci maďarského veľvyslanca. Viac povie redaktorka Monika Majerová.
Marcin Romanovský je poľskou prokuratúrou obvinený z 11 rôznych trestných činov vrátane členstva v organizovanej zločineckej skupine a pokusu o spreneveru finančných prostriedkov. Vo svojej funkcii námestníka údajne spreneveril 25 miliónov eur z fondu pre obete trestných činov a presmeroval ich na projekty, ktoré exminister spravodlivosti Zbigniew Ziobro považoval za prospešné pre dnes opozičnú a vtedy vládnu stranu Právo a spravodlivosť. Spreneveriť sa údajne pokúsil aj ďalších 13,5 milióna eur. Romanovský obvinenia odmieta. Poľský sejm ho zbavil poslaneckej imunity a polícia ho zadržala v júli. Následne ho prepustili, keďže imunitu mal naďalej ako člen parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Tú mu v októbri odňalo a následne poľský súd nariadil jeho vzatie do väzby. V žiadosti o azyl adresovanej maďarským úradom podľa svojho právnika Romanovský tvrdil, že nemôže očakávať spravodlivý proces v Poľsku z dôvodu politickej angažovanosti niektorých sudcov, ktorí otvorene podporujú úradujúceho ministra spravodlivosti. Vedúci kancelárie maďarského premiéra Gergely Gyulas povedal, že Romanovskému udelili politický azyl v súlade s maďarským právom a právom Európskej únie. Takýto azyl podľa neho môže byť udelený len v prípade, že v rodnej krajine žiadateľa nie je bez akýchkoľvek pochybností zaručené nestranné posúdenie prípadu dotknutej osoby bez politického vplyvu. Gyulas tvrdí, že takéto riziko dnes v Poľsku existuje. Poľsko si dnes predvolalo maďarského veľvyslanca a zároveň stiahlo svojho veľvyslanca v Budapešti na konzultácie na protest proti rozhodnutiu Maďarska udeliť azyl Marcinovi Romanovskému. Varšava pohrozila, že ak Budapešť poruší svoje záväzky, Poľsko sa obráti na Európsku komisiu, aby začala konanie proti Maďarsku.
Krátko zo sveta.
Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič dnes popoludní v Bruseli oznámil, že sa podarilo úspešne završiť rokovania Európskej komisie so Švajčiarskom o modernizácii a rozšírení vzťahov medzi Úniou a touto krajinou, ktoré sa začali ešte v roku 2014. Maroš Šefčovič spresnil, že predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová kvôli tejto dohode vycestovala do Bernu. Počas dnešného ruského raketového útoku na ukrajinské hlavné mesto bolo tlakovou vlnou poničené aj české centrum. V tom čase v ňom nikto nebol. Na sociálnej sieti X to napísal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí plánuje zriadiť ďalšie dva konzulárne úrady v poľských mestách Žežov a Poznaň a zároveň rozšíriť svoju konzulárnu prítomnosť v Rumunsku, na Slovensku, v Nemecku a vo Francúzsku. Z konzulátu Ukrajiny v Gdaňsku sa stane generálny konzulát. Na dnešnom zasadnutí Najvyššej rady to oznámil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Útok na severe Sýrie si vyžiadal životy dvoch novinárov pochádzajúcich z prevažne kurdskej juhovýchodnej časti Turecka, ktorí pokrývali boje medzi milíciami podporovanými Ankarou a kurdskými bojovníkmi podporovanými USA. Dnes o tom informovalo Združenie novinárov Dikle Firat. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier oznámil svoje rozhodnutie o tom, či po vyslovení nedôvery vláde uradujúceho kancelára Olafa Scholza rozpustí parlament a vypíše nové voľby až o týždeň v piatok 27. decembra. Prezident Steinmeier to uviedol dnes v Berlíne. Pri útoku nožom na základnej škole v chorvátskom hlavnom meste Záhreb dnes ráno zomrelo jedno dieťa a ďalších 7 ľudí utrpelo zranenia. Medzi nimi aj učiteľka, ktorá je v kritickom stave. Premiér Andrej Plenkovič nad tragickou udalosťou vyjadril zdesenie. Polícia útočníka zadržala. Slovenských hokejistov do 20 rokov čaká tretí prípravný zápas pred začiatkom majstrovstiev sveta v Otave. V noci na sobotu nastúpia v Cornwalle proti Fínsku. Mužstvo Ivana Feneša už v Kanade odohralo dve stretnutia proti Nemecku a v oboch uspelo po výsledkoch 3-1 a 4-1. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský sa pripojí 23. decembra k národnému tímu, s ktorým absolvuje majstrovstvá sveta do 20 rokov v Otave. Pondelok je najneskorší z potenciálnych termínov a 19-ročného útočníka čakajú dovtedy so Springfieldom Thunderbirds v AHL 2 zápasy. Hokejový klub HK Poprad získal obrancu Ľubomíra Malinu zo Žiliny, ktorý má kontrakt do konca prebiehajúcej sezóny. Popradský odchovanec naposledy pôsobil v drese Kamzíkov v sezóne 2015-2016. Hokejisti Pittsburghu zvíťazili v noci na dnes v zámorskej NHL na ľadené Švilu 5-4 po predĺžení. Kapitán Sidney Crosby a krídelník Brian Rust si pripísali po 4 kanadské body. Z trojice Slovákov Tomáš Tatar, Erik Černák a Martin Pospíšil nebodoval nikto. Dnes o 17.30 sa rozohralo 29. kolo typu z Extraligy. V meste pod Urpínom sa rozohralo derby medzi Banskou Bystricou a Slovanom Bratislava. Aktuálny stav je zatiaľ nerozhodný 1-1. Michalovce aktuálne prehrávajú so Žilinou 0-2 a o 18.00 sa rozohrajú ďalšie 3 zápasy. Nitra vyzve Duklu Trenčín, Nové Zámky si zmarajú sily so Zvolenom a Spišská Nová Ves vykorčuluje proti Popradu. Zápas medzi Košicami a Liptovským Mikulášom bol odložený. Futbalový Spartak Trnava sa zúčastní na 28. ročníku zimnej Tip Sport Ligy. V rámci skupiny sa stretne postupne s českým Zlínom a slovenskými druholigistami Šamorínom a Zlatými Moravcami. Futbalisti Meška Žilina odštartujú zimnú prípravu už v piatok 3. januára. Chystanie sa na jarnú časť Nike Ligy bude krátke. Po 3 rokoch ho spestrí sústredenie v Spojených arabských emirátoch a domáca generálka proti Zlínu. Francúzska biatlonistka Justine Brezazová-Bušetová triumfovala v dnešnom šprinte na 7,5 kilometra na podujatí 3. kola svetového pohára. Na domácej pôde zvíťazila pred Nemkou Franciskou Preussovou a tretia finišovala Slovinka Anna Mária Lampičová. Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská-Fialková obsadila s dvoma chybami v streľbe v stoji 31. miesto a kvalifikovala sa do zajtrajších stíhacích pretekov. Talianske lyžiar Mattia Casse sa stal prekvapujúco víťazom druhého Super G v prebiehajúcej sezóne svetového pohára. V talianskej Val Gardene vyhral s náskokom 0,01 sekundy pred Američanom Jardinom Goldbergom, ktorý zaznamenal prvé pódiové umiestnenie v kariére. Tretí skončil obhajca veľkého aj malého globusu švajčiar Marko Odermatt. Slovák Matej Prieložný obsadil 53. priečku, na víťaza strátil viac ako 3 sekundy. Ruskí a bieloruskí krasokorčuliári, rýchlokorčuliári a reprezentanti v short tracku dostanú šancu kvalifikovať sa na zimné olympijské hry 2026 v Miláne aj Cortine, a to pod neutrálnou vlajkou. Dnes o tom informovala Medzinárodná korčuliarská únia.
Počasie.
Aké počasie nás čaká na začiatku vianočných prázdnin, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Studený front teda odchádza, za ním sa prechodne rozšíri tlaková výš, takže zajtrajší deň by mal byť celku pekný, ale už bude aj chladnejší. To znamená, že môžeme rátať s poklesom teploty na severe. Na 10 to ešte asi nebude, teda minus 10 to ešte nebude, a tak minus 4, minus 8 už by malo byť. Na juhu to ešte bude nad nulou a v sobotu celý deň pekný, slnečný deň. Je možné, že aj nejaká snehová vločka padne, ale to by malo byť len niekde na severe. A najvyššie teploty 1 až 6 stupňov.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Ak sa chcete dozvedieť, na čo sa môžete tešiť na vlnách Rádia Lumen počas vianočných sviatkov, po večernej rozprávke o 20.10 počúvajte reláciu Vitaj doma, rodina s Ondrejom Rosíkom. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba. Od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.